Tänään Kulttuuri Ykkönen pureutuu uuteen kotimaiseen elokuvaan ja siihen, miten Hyvinkäästä leivotaan Suomen Hollywoodia. Näyttelijän ja ohjaajan Antti Luusuaniemen luotsaman Red Carpet-leffafestarin voimin. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa on Siinä paha, missä mainitaan. Antti Luusuaniemi, tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta, mahtava olla. Ylellä täällä tehdään hienoa radiota.
Vielä ihan hetki ennen kuin tämä lähetys alkoi, sinä olit puhelimessa ja hoidit tätä Hyvinkäällä pidettävän festivaalin asioita. Sehän on nyt kolmatta kertaa järjestettävä elokuvafestivaali. Alkaa torstaina 29. päivä elokuuta, päättyy sunnuntaina. Siellä on kotimaisia elokuvia, konsertteja, tekijätapaamisia, keskusteluja. Mihin kysyntään Red Carpet vastaa?
No, 3 vuotta sitten näyttelijänä ja joitakin elokuvafestivaaleja kiertäneenä tuli semmoinen olo, että kotimaista elokuvaa ei juhlita missään. Et on tietysti elokuvafestivaaleja, suomalaistenkin elokuvien festivaaleja, mutta semmoista mainstream-tapahtumaa, johon kaikkiin olisi helppo tulla, niin sellaista ei ollut. Ja sitten mun mielestä kaikkein tärkeintä, mitä Red Carpet tuo niin kuin tavan elokuvakuluttajalle, on se, että se voi tulla katsomaan elokuvaa, joka on ennakkojuhlanäytös tai kuluneen vuoden kiinnostava leffa, ja siellä on tekijät paikalla. Eli syntyy tämä dialogi tekijöiden ja sitten sen yleisön välillä. Ja kun sieltä elokuvateatterista kävellään ulos, niin usein käy sillä tavalla, että katselee sitä asfalttia, että mihin tässä menisi niin kuin jakamaan tämän tunteen, mikä usein elokuvan katsomisesta tulee, että mä haluan jakaa tämän jonkun kanssa. Niin Hyvinkäällä se on Villatehtaalla, missä on 2 isoa konserttia, jossa muun muassa esiintyy aivan hurmaava ja ihana Anna Puu.
Ja kuinka ollakaan, hän on myös täällä studiossa. Terve Anna.
Kuinka ollakaan. Aivan yllätyksenä. Mutta kiitos näistä sanoista.
Ai, sä olit siinä.
Joo,
moi.
Kyllä.
Täällä on myös elokuvatuottaja Aleksi Hyvärinen. Ja Anna ja Aleksi, te olette elokuvajuryn jäseniä, elokuvalautakunnan jäseniä, mitä tämä pitäisi kääntää. Ja teillä on oma tehtävänne täällä Red Carpet-festivaalilla. Mikä se on?
No, meillä on ollut tässä Anna ja porukka toki muitakin meidän alan porukkaa, niin meillä on ollut etuoikeus valita erinäisiä palkittavia viimeisen vuoden aikana. Tosi, tosi isoja juttuja ja merkittäviä juttuja Suomen elokuva-alalla tehneitä tyyppejä. Me tullaan niitä palkitsemaan, että aika hauska liuta palkintoja.
Ollaan jopa keksitty yksi oma kategoria.
Totta.
Aika tämmöinen vapaamuotoinen palkitsemistilaisuus ja nimenomaan haluttiin alleviivata niin kuin järjestäjän taholta sitä, että tässä ei ole kyse niin kuin tämmöisestä mistään kilpailusta eikä siitä, että tämä nyt on niin kuin absoluuttisesti jotenkin paras ja sinä saat tämän pystin, vaan tämä on enemmän tämmöinen, että huomioidaan tekijöitä laidasta laitaan.
Ja se on muuten ihan älyttömän siisti juttu kanssa, kun on eri festareita tullut kiertäneeksi, niin tässä on jotenkin tosi hyvä meininki. Että oikeastaan se on vähän niin kuin kaikille se palkinto ja sitten nostetaan vaan iloisia juttuja viimeisen kuluneen vuoden ajalta. Ja se ei ole mitään, että laitettaisiin leffoja riviin tai jonoon tai tekijöitä. Niin, vaan se on niin kuin tämmöinen iloinen, positiivinen asia. Ja siinä on kiteytyy musta paljon tuosta Red Carpetin meiningistä.
Eli ei ole poissulkevaa synkkää elitismiä.
Ei, ja Red Carpetin filosofia on nimenomaan se, niin kuin tässä sanottiin, että elokuvat ei kilpaile, vaan juryn niin kuin iloinen tehtävä on nostaa niitä kotimaisia elokuvan tekijöitä.
Mun mielestä jotenkin hauskaa tässä on se, että tämä Red Carpet eli punainen matto elokuvafestivaali tulee muuttamaan Hyvinkään kaupunkikuvaakin. Nimittäin sinne on perustettu tähtiraitti ja siihen tälle tähtiraitille valetaan joka vuosi.
Viime vuonna oli eka vuosi. Outi Mäenpää ja Vesa-Matti Loiri saivat omat pronssiset tähtensä Hyvinkään kirjaston aukiolle, tähtiraitille.
Kyllä, ja tämä on ikään kuin uskoisin, että Hollywoodissa saatu innoitus tähän tähtitunnustukseen.
Mä veikkaan, että se voisi jopa sanoa, että se on plagioitu idea sieltä.
Mutta jopa plagioitu, kyllä.
Suomessa pitää ottaa ihan eri asioita huomioon kuin routa.
Totta.
Että ei se niin helppoa. Mutta ei, se on tosiaan ihan suoraan varastettu Hollywoodista tämä idea.
Tämä on jotenkin mun mielestä hauskaa. Hyvinkäällä asukkaita on alle 50 000 ja te täräytätte sinne tähtiraitin. Päätä ei palele.
No, idea oli siis alusta lähtien se, että kun tehdään jotain, niin tehdään se isosti ja kunnolla. Ja sitten niin kuin tuossa aluksi jo vähän sivusitkin sitä aihetta, mistä halusin kans sanoa, en tainnut mainita siitä, että tällähän on ollut tilaus. Eli alan ihmiset on lähtenyt tähän hommaan mukaan ja ei näitä festivaaleja ja tähtiraitteja yksin pistä pystyyn. Että tähän on saatu niin kuin ihan ykkösketju mukaan Hyvinkään kaupunkia ja sitten tietysti alan ihmiset.
Sinullahan on, Antti, kytköksiä Hyvinkäälle.
Suorastaan, joo. Mä oon sytynyt Tammisaaressa, että mä oon muuttanut Lappeenrantaan, aloitin siellä ala-asteen, kävin ensimmäisen luokan siellä. Sitten muutettiin Sodankylään, Kelapode.
Mm-hmm. Aika hyvää tikkataulu meille.
Joo, ja sitten siellä tokaluokka ja sitten mutsi sanoi faijalle, että nyt minä lähden takaisin etelään, että lähdetkö sinäkin. Ja sitten me lähdettiin koko porukka Hyvinkäälle ja kävin siellä sitten ala-asteen kolmannet luokalta lukion loppuun ja pelasin vähän Hyvinkään Tahkossa siinä myös sivussa pesäpalloa.
Näin siis Red Carpet-elokuvajuhlan perustaja ja taiteellinen johtaja Antti Luusuaniemi. Tosiaan studiossa ovat myös muusikko Anna Puu ja elokuvatuottaja Aleksi Hyvärinen. Te paljastatte nyt, että ketkä saavat tämän vuoden tähdet tänne tähtiraitille Hyvinkäälle. Olkaa hyvä.
Sä voit kertoa, sä oot puheenjohtaja.
Se on tarkoittanut tässä juuri kyllä lähinnä hyvää paljon kuuntelemista, mutta mä voin pohjustaa, niin paljastaa sen ne nimet, tehdäkö sille. Me haluttiin erityisesti painottaa semmoista juttua, joka on viime vuosina itse asiassa itsestään painottunut koko meidän alalla, leffa- ja TV-puolella ja varmasti musassakin, eli kansainvälisyyttä. Ja me on nähty tosi paljon hienoja esimerkkejä leffan tekijöistä ja leffoista ja näyttelijöistä, jotka on lähtenyt tuonne maailmalle tosi pelottaa ja huikealla ammattitaidolla ja rohkeudella ja pistänyt siihen tosi paljon peliin. Ja me haluttiin sitten sieltä löytää semmoinen niin kuin yksi palkittava ja ei oikeastaan löydetty yhtä, vaan löydettiin useampi. Ja nämä on sellaiset huikeat nimet, jotka on tätä hommaa tehnyt vuosia ja pärjännyt tietysti Suomessakin ja nyt on tullut myös viime aikoina tosi merkittävää menestystä ulkomailla ja haluttiin tsempata vähän niin kuin kaikkien muitakin sitä kautta, että nämä nimet me sieltä sitten poimittiin.
Näin siis juuri puheenjohtaja Aleksi Hyvärinen. Anna Puu, ketkä nämä henkilöt ovat?
No he ovat Krista Kosonen ja Laura Birn.
Nyt taputetaan!
Drumroll!
Ja he ovat tietysti itse sitten paikalla Hyvinkäällä 29.8. siellä Tähtiraitilla kirjaston aukiolla, kun nämä tähdet paljastetaan.
Kello 17, jos sen väärin muista.
Kyllä, juurikin kello 17. Aurinko paistaa.
Nyt mä haluan kysyä, Anna Puu, sinulta. Sinä olet muusikko. Mikä on sinun suhteesi elokuvaan?
Niin on kieltämättä. Tämä oli kyllä vähän tämmöinen nakki, joka napsahti jotenkin sille sitä kautta, että Antti tietää, että mä oon tosi, siis tykkään tosi paljon elokuvista. On jopa semmoinen pienimuotoinen leffafriikki. Mä luulen, että sitä kautta uskaltautui kysymään mua myös tähän tuomaristoon. Toki täytyy sanoa, että mulle tämä on ollut semmoinen oppimismatka, että mä oon istunut tuolla päättämässä näitä nimiä, kun en tiennyt puoliakaan ihmisistä suurin piirtein ja sitten kysellyt kaikkea, että kuka se on, mitä se on tehnyt. Ja mäkin olen niinku oppinut tästä alasta tosi paljon ollessani tämmöisessä tehtävässä. Että nämä on varmaan hymyillyt itsekseen tuolla, että jaa. Ja mä sanoinkin silloin, kun me aloitettiin, että mä en oikein tiedä, että voinko mä tuoda tähän juryyn ihan hirveästi. Mutta
musta se menee kyllä kahteen suuntaan, koska sitten samalla moni muut taisi olla kaikki elokuva-alalla tiukasti kyllä töissä, niin me aina huomattiin, että mitä me nyt nysvätään näitä omiamme tässä, että kun että tulee semmoista näkemystä siihen, että
osaa katsoa,
niin, ja osaa katsoa vähän boksin ulkopuolella. Mm. Se oli tosi hyvä juttu.
Kyllä. Ja Annalla ehkä ole myöskään sellaisia sosiaalisia paineita valita näistä ihmisistä.
Ei ollenkaan. Ei ole tavallaan niin kuin tämmöistä kotiinpäin vetämistä tai en koe olevani jäävi missään suhteessa.
Onko tämä muuttanut, Anna Puu, suhdettasi kotimaiseen elokuvaan, kun seuraavan kerran menet katsomaan kotimaista elokuvaa, niin muuttuuko se kuluttajakokemus, nyt tiedät niin paljon enemmän?
Ei se muuta. Kyllä hyvä leffa aina hyvä leffa, eikä se siitä muuksi muutu.
Haluan kysyä vielä ennen kuin menemme tähän ohjelmistoon tuosta villatehtaasta. Helsingin Sanomat kirjoitti sattumalta viime viikolla Hyvinkäästä ison artikkelin, jossa kerrottiin otsikossakin jo, että yksi pieni oivallus muutti kokonaisen kaupungin suunnan. Väkiluku moninkertaistui muutamassa vuosikymmenessä. Ja tämä artikkeli viittasi siihen, että kaupungin ytimessä oli villatehdas, sinne ymmärrettiin perustaa tekstiiliteollisuutta ja sillä kaupunki sitten vaurastui. Nyt tämä vanha villatehdas on yrityskulttuuri- ja tapahtumakeskus. Aika monelle vanhalle teollisuuskiinteistölle on Suomessa ja maailmalla käynyt näin. Ja se tosiaan toimii myös yhtenä Red Carpetin tapahtumapaikoista. Mikä on teidän suhteenne tähän villatehtaaseen?
Mä oon pelannut siellä pesäpalloa, eli silloin kun mä asuin Hyvinkäällä 90-luvulla, niin siellä vanhalla villatehtaalla, niin siellä oli isoja valtavia halleja, jotka oli tyhjillään. Ja me sitten tietysti harjoiteltiin pesäpalloa aina talvikaudet siellä. Ja
siis sisäpelejä?
Siis lyötiin verkkoa ja juostiin. Joo, ja siis ne on valtavia ne hallit. Vähän niin kuin mittakaavasta sen verran, että Kutomokatu, joka rajaa tämän villatehtaan, niin se julkisivu tästä villatehtaasta on 500 metriä pitkä. Ja sitten se muodostaa sellaisen hevosen kenkämäisen rakennelman, joka sisäpiha on kuin luotu ulkoilmakonserteille ja tapahtumille. Siellä järjestetään toki paljon muutakin kuin Red Carpet Film Festivalin konsertit. Siellä on toukokuussa Steel Fest, joka on kerää yli 30 maasta tuommoisen niin kuin metallimusiikin ystäviä ja on iskelmäkesää ja toki rockfestikin on sitten Hyvinkään lentokentällä. Se ei ihan mahdu siihen. Toi vetää sen 5000 ihmistä, mitkä varmaan tänä vuonna tulee perjantai ja lauantai vetään täyteen. Niin se on se mun suhde siihen. Se, mikä siinä on tehty hienosti, niin siellä on Nurmisen Teemu vetää sitä villatehdasta nykyään ja siellä on vanha areena, jossa pystyisi järjestämään 2500 ihmiselle tapahtumia, mutta se on tietysti sitten urheilukäytössä, että siellä voi hypätä pituutta ja siellä on niin kuin yleisurheilupaikka ja pesäpallolle ja jalkapallolle ja sitten siellä on aika iso kirpputoritingi ja tongi, siellä on kaupungintalo ja sitten siellä on nuorisolle ihan valtavasti harrastepaikkoja, akrobatiaa, siellä on teatteriryhmän omat teatterisali, missä Studio Donner, missä esiinnytään ja ihan mielettömästi kaikenlaista sellaista kiinnostavaa. Se on hieno paikka.
Kiinnostavaa päästä katsomaan, koska mä en ole ainakaan koskaan aikaisemmin käynyt siellä.
Joo, 1800-1900-luvun taitteessa Donnerin sukusen siihen pisti pystyyn ja mä oon Hyvinkäälle muuttanut 88, niin silloin siellä vielä oli jotain toimintaa villatehtäällä. Mä muistan ainakin, että mä oon käynyt pöllimässä siellä villarullia. Sanoit mä tuon ääneen.
Kyllä.
Tai itse asiassa haettiin poikien kanssa vähän jännitystä ja siirreltiin niitä paikasta toiseen. Veikkaan, ettei hirveästi ommeltu siihen aikaan.
Mun täytyy sanoa, että Antti on aivopessut mun niin hyvin tämän Red Carpetin kanssa, että kun mä luin tuon saman lehtijutun otsikon, niin mun eka ihan spontaani ajatus oli, että voiko tosiaan olla, että Red Carpet on moninkertaistanut Hyvinkään väestä? Sitten mä vastaan,
ei ehkä vielä vuodessa.
Ei ehkä vielä.
Ei vielä.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään katse ja korvat suunnataan Hyvinkäälle, jossa järjestetään kotimaisen elokuvan festivaali Red Carpet. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä studiossa ovat Red Carpetin perustaja, taiteellinen johtaja Antti Luusuoniemi sekä elokuvajuryn jäsen, muusikko Anna Puu ja samaisen juryn puheenjohtaja, elokuvatuottaja Aleksi Hyvärinen. Seuraavaksi haluan puhua näistä elokuvista, joita Red Carpetissa katsotaan. Ne ovat kotimaisia. Kyseessä on kotimaisen elokuvan festivaali. Mukana on myös muutama kiinalainen, mistä kysyn myöhemmin. Mutta jos aloitetaan näistä kotimaisista, miten ne on valittu?
No tänä vuonna meillä on elokuvateatterit Kinoma ja Julia ja Biorex. Ja sitten Biorexin kanssa yhteistyössä tehtiin Hyvinkään salista, jossa muun muassa on Matin ja Vesa Vierikon kanssa ja Kickstartina Juise Originalsin konsertti keskiviikkona 28. päivä, niin sitä tehtiin Biodexin kanssa yhteistyössä elokuvateatterille. Meillä on yhteensä 9 salia, jotka vetää vähän yli 1000 elokuvaa. Ja toki niissä mitoissa pystyy ottaa vähän enemmän sinne elokuvia. Ja miten ne on sitten valittu, niin alan ihmisiltä ollaan tietysti tiedusteltu, että mitä teidän mielestä tässä pitäisi olla. Ja sitten tietysti näiden elokuvateatterien kanssa Ja Suomi on kuitenkin sen verran pieni markkina, että jos lähdetään kuluneen vuoden kiinnostavimpia kotimaisia hakemaan, niin niitä on sen verran, että ne melkein kaikki mahtuu tonne. Eli jos sieltä joku puuttuu, niin mä veikkaan, että syy on ollut enemmänkin se, että me ei olla saatu sitä sinne. Mä oon joskus aikaisemmin sanonut, että me halutaan kaikki mahdolliset elokuvat sinne, koska tämä on mainstream-tapahtuma. Siellä on ihan sitä pienimmästä indie-elokuvasta siihen kaikkein suurimpaan mainstream-elokuvaan. Et silleen ne on valittu. Hyvin, hyvin avosylin otettu kaikki vastaan.
Mitä tarkoittaa, että jotain elokuvaa ei saada mukaan?
Voi olla, että elokuva haluaa saada ensiesityksensä kansainvälisellä filmifestivaalilla ja silloin siinä voi olla ehtona, että se ei näy meidän festivaalilla. Tai sitten voi olla jopa niin, että tämän elokuvan tuotanto tai levittäjä tai PR-ihminen ajattelee, että he haluavat vähän säästää sitä, että heillä on vähän erilainen strategia siihen markkinointiin, jos puhutaan ihan näistä ennakkonäytöksistä. Ja sitten jos puhutaan elokuvista, jotka on niinku jo kuluneen vuoden olleet, niin siellä on kaikenlaisia syitä. Voi olla ihan aikataulullisesti, että ei saada tekijöitä paikalle, koska me tietysti toivotaan, että kaikissa näytöksissä on tekijät paikalla. Mutta että nyt puhutaan ihan muutamista tapauksista per vuosi. Että, emme ole kovin valikoivia, vaan niin otamme kaikki avosylin vastaan. Sitten jos puhutaan lyhytelokuvista, mikä on tärkeä elokuvataiteen muoto, niin tänä vuonna ratkaisimme asian sillä tavalla, että niitä elokuvia on tietysti paljon enemmän kuin pitkiä fiktioelokuvia, niin Mete Sasionglu toimi niin kuin kuraattorina ja valitsi sinne 7 lyhytelokuvaa. Hän on myös kaikkina 3 vuotena ollut vetämässä meidän Red Carpet Workshopia Jori Grönruusin ja viime vuonna oli Elsa Saisiokin vielä sitten vahvistamassa joukkoa. Tänä vuonna pääsi mukaan, kun oli itse kuvauksissa, niin varmaan tässä tulevien vuosien saatossa, kun organisaatio tukevoituu ja vähän levenee, niin pyydetään apua alan ammattilaisilta, mutta että pitkänä vastauksena tähän, että miten elokuvat valitaan, niin kaikki otetaan sisään.
Siinä tosiaan näitä niin sanottuja ennakkonäyttöjä, mikä on se oikea sana? Nämä tulee varsinaisia
ennakkojuhlanäytös.
Ennakkojuhlanäytöksiä.
Ja sitten jos ajatellaan vaikka Olen suomalaista ja Fingerporia, jotka ovat näitä ennakkojuhlanäytöksiä, niin ne ovat myös niin kuin Suomen ensi-iltoja, mutta sitten voi olla, että just viestinnällisistä syistä käytämme sanaa juhla ennakko sen takia, että jos siellä on jotain yhteistyökumppaneita, esimerkiksi joku kaupunki, joka haluaa sitten tämän Suomen ensillan, niin se sopii Red Carpetille varsin hyvin.
Kyllä. Ja tosiaan tämä Olen suomalainen on Aleksi Mäkelän ohjaama Kari Tappiosta kertova elokuva, virallinen ensi-ilta 13. syyskuuta ja sitten Mikko Koukin ohjaama Fingerpori, joka sitten tietenkin perustuu Pertti Jarran Äkkivääriin sarjakuviin, niin sen varsinainen ensi-ilta on sitten lokakuussa. Kyllä. Minkälainen merkitys tällaisilla ennakkonäytöksillä on tapahtumalle, kuten Red Carpet?
No ennakkonäytökset tietysti luo sen, juhlaennakkonäytökset luo sen fiiliksen, että pääsee kurkistamaan ja katsomaan elokuvaa, jota ei ole vielä ollut mahdollista nähdä elokuvateattereissa, eli se merkitys on iso. Mutta se toimii myös toisinpäin, että nyt kun Red Carpet on jo 3. vuotta, ollaan tätä hommaa tehty, niin me ollaan aika hyvin markkinoinnissa. Eli ne elokuvat, ketkä sitten ovat tässä juhlaennakkokategoriassa, niin saavat kyllä vetoapua siihen markkinointiinsakin, että se on ihan niin kuin, se juna menee molempiin suuntiin.
Mitä elokuvaa sinä, Anna Puu, odotat eniten noista, mitä Red Carpetissa näyttää?
Fingerporia.
Minkä takia?
Koska rakastan Fingerporia ja se on aika mielenkiintoista nähdä, että miten se on onnistuttu taltioimaan sitten liikkuvaan kuvaa oikeilla ihmisillä. Mm.
Fingerporihan on siis sarjakuva.
Kyllä, erittäin hauska sellainen.
Jarla oli hauska yhteys Hyvinkääseen. Hän kiertää kirpputoria Hyvinkäällä, kun on aivan fantastiset kirpputorit. Hän tulee tapahtumaan ja mennään myös kirpputorille, että pääsit juttelemaan Jarlan kanssa leffasta. Hän oli myös silloin meidän pressipäivässä.
Kyllä, me keskustelimme muutaman sanan silloin.
Joo, aivan huipputyyppi.
Joo.
Entä elokuvatuottaja Aleksi Hyvärinen, mikä näistä elokuvista on sinulle se tapaus?
Moni on, mutta pitää sanoa, että Olen suomalainen, kyllä kiinnostaa tosi paljon. Mä en ole sitä vielä nähnyt, näyttää tosi huikasevalta ja varsinkin pääroolissa. Ristisen Matti niin tekee niin kuin arvaan, että tekee mieletön duunia siitä, mitä on pätkiä nähnyt. Fingerporis mua kiinnostaa myös se, että miten se sarjakuva on sovitettu leffaksi. Se on semmoinen niin kuin uskon, että näyttää se, mitä on nähnyt, niin näyttää tosi huikealta. Se on niin sanallisia vitsejä, että on tosi makea nähdä, miten se menee leffaksi. Sitä mä otan tosi paljon, koska Fingerboardit tulee kyllä aina luettua ja välillä ymmärrettyykin.
Joskus vähän myöhässä.
Muista elokuvista ei kannata palastaa liikaa, mutta että mä väitän, että sekä Fingerboardin yleisö tulee yllättymään erittäin positiivisesti ja samaten myös Olen suomalaisen elokuvayleisö. Ne on, siinä tulee vähän sellainen olo, kun et tietää, mitä menee katsoa, mutta ei sitten ihan tiennytkään, saa paljon enemmän.
Mainitsit Antti Luusuoniemi, että tuolla on sekä näitä hyvin katsottuja, jo osittain julkaistujakin elokuvia, aika moni, joshan mainstreamia, eli suuren yleisön elokuvia, mutta siellä on myös näitä pienemmälle yleisölle tai tässä kautta sanoa underground, vähän niin kuin tämmöisiä
arthouse-elokuvia.
Mikä näistä on nyt taiteellisin arthouse-elokuva? Mikä on semmoinen?
Vaikea laittaa nyt niin kuin ihan tähän silleen miettiä, että mikä on taiteellisin, mutta yksi, mikä ihan selkeästi nousee sieltä, niin on Tyhjiö. Mm. Eli Tyhjiö on tehty ilman käytännössä katsoen niin kuin kengänauha budjetilla. Siinä on aivan huikeat elokuvan tekijät, ohjaaja Aleksi Salmenperä ja näyttelijät Tommi Korpela ja Laura Birn, joka nyt sai sitten tähdenkin Hyvinkään tähtiraitille, niin he ovat vuosien saatossa pikkuhiljaa kuvailleet sitä silloin, kun heillä on ollut aikaa. Ja elokuva taisi voittaa 4 Jussia, mutta elokuvateattereissa niin sitä ei nähnyt niin moni ihminen, että mä luulen, että aika moni sinne Hyvinkäälle, niin siellä se voi vielä nähdä, että on aika monta suomalaista, joka vielä sitä elokuvaa ei ole nähnyt.
Including me. Ja aion mennä kyllä katsomaan.
Se on huikea elokuva. Se on semmoinen, minkä mä nostasin ehdottomasti noista. Sitten toinen, on Suomessa kaikki elokuvat vähän arthouse-elokuvia, jos mennään vähän kauemmas Eurooppaan katselemaan. Mutta Aurora, joka me näytetään, meillä taitaa olla 4 näytöstä ja taiteellisena johtajana esitin toivomuksen, että mahdollisimman paljon nuoret näkisivät sen, koska siinä on jotain semmoista, mikä kaikkien pitäisi nähdä tietyssä iässä, teiniässä.
Tämä Mia Tervon ohjaus ja muun muassa Mimosa Villamo ja Riekata ja Amir Eskandari, J.K. Onve näyttelevät. Siinä Hannu-Pekka Björkman sitten ehkä vähän vanhemmalle yleisölle. Kyllä. Hyvin tuttu Pamela Tola, Miitta Sorvali.
Mimosa tekee siinä ihan mielettömän moni muukin. Miitta tekee hienon, kaikki näyttelijät tekee hienot roolisuoritukset siinä, mutta että jotenkin se Mimosan läsnäolo siinä on jotain ihan häkellyttävää. Ja sitten se, että hän on tietysti paikalla kaikissa noissa näytöksissä, niin se on varmaan ihan mielenkiintoista myös niille nuorille, ketkä sitä elokuvaa menee katsomaan.
Se on tosi monta hyvää leffaa taas.
Eikö se ole?
Rosterissa, joo. Nyt kun luettelit, niin rupesin oikein innostua, että pitää osan tuun katsoa uudestaan.
Joo.
Näin siis Aleksi Hyvärinen, jonka kanssa studiossa ovat myös Antti Luusuoniemi ja Anna Puu. Oli jotenkin hauskaa katsoa tätä ohjelmistoa. Suomalaisyleisölle, no toki maailmallakin, tehdään filmatisointeja menestyskirjoista. Ja nyt kun mä aloin katsoa tätä Red Carpetin ohjelmistoa, niin täälläkin näitä oli. Markus Lehmusruusu on ohjannut Sinikka ja Tiina Nopolan menestyskirjaan Risto Räppääjä ja Pullistelija perustuvan elokuvan. Kari Hotakaisen kirjaan perustuu tämä Juha Lehtolan ohjaama Ihmisen osa. Katja Gauriloffin Baby Jane perustuu Sofia Oksasen saman nimiseen kirjaan.
Hienoja elokuvia.
Ja Marjatta Kurenniemen kirjaan perustuva Sara Kantellin ohjaus Onneli Anneli ja nukutuskello on yksi näistä. Mistä tämä kertoo? Jotenkin tuntuu, että näitä on aika monta osunut tähän, niin sanotusti vuoden sisään.
Se on varmaan, vähän autan tuottajaa tuohon, mutta tuottajan näkökulmasta, niin kirja vähän jeesaa siinä, että se elokuvan aihe saattaa niin kuin koskettaa jo ennen elokuvan valmistumista tai ilmestymistä niin useampaa ihmistä.
Joo, totta kai siinä on olemassa jo joku tunnettuus sille tarinalle ja hahmoille. Ja tietysti sehän jeesaa tosi paljon myöskin se, että usein kun elokuvaa lähdetään tekemään, niin on vaan idea ja abstrakteja ajatuksia siitä, mitä se voisi olla. Ja sitten kun lähdetään jonkun teoksen pohjalta tekemään, niin on paljon nopeampaa ja helpompaa kaikkien siinä, kun se on aina ryhmätyötä, niin saada kiinni siitä, että mitä haetaan. Vaikka sitten siinä on tietysti aina huikea vastuu myös palvella sitä alkuperäistä, tehdä niin kuin sitä sille sopiva leffa. Mutta varmaan se on siellä ne syyt. Ja totta kai sitten kun me kuitenkin tehdään leffoja, jotka maksaa ja joihin pitää vakuuttaa ihmisiä mukaan, niin jos kirja on menestynyt tai muuten esimerkiksi voittanut palkintoja ja vakuuttanut ihmisiä, niin meillä on aina pikkasen helpompaa sitten lähteä edistämään sitä hanketta. Onhan sekin nyt ihan selvä juttu.
Tosiaan tämä Red Carpet-festivaali alkaa Hyvinkäällä torstaina, kotimaisen elokuvan festivaali, mutta Antti Luusuoniemi, siellähän on muitakin kuin kotimaisia elokuvia. Siellä on 5 kokonaan tai osittain kiinalaista tuotantoa. Onko syy siinä, että sinä olet perustanut Suomi-Kiina-elokuvayhdistyksen?
No, syy on varmaan osittain myös siinä, että onko peräti niin, että Suomi-Kiina-elokuvayhdistys syntyi sitä kautta, että ajatus siitä, että Kiina-elokuvan pitäisi niin kuin, tai se pitäisi esitellä Red Carpetissa. Viime vuonna vierailumaa oli Unkari, ja Unkari oli ehkä siitä syystä, että vaimoni on Unkarista. Mutta se oli myös siitä syystä, että Unkari on erittäin pieni kielialue, niin kuin mekin. Ruotsia, Norja ja Tanska saa vähän vetoapua toisistaan. Unkarista tehdään mielettömän hienoja elokuvia, ja käsikirjoitukset on fantastisia. Ja ne pärjää paljon festivaaleja. Musta oli hauska saada sitä dialogia ja vähän käsittää sitä, että miten, että mitä he tekevät eri tavalla kuin me tehdään. Ja meilläkin menee ihan hyvin, mutta että se dialogi pitää aina olla. Ja sitten Kiina tuli oikeastaan sitä kautta, että mä rupesin miettimään, että mikä on semmoinen maa, minkä elokuvasta mä en tiedä yhtään mitään ja mistä mä haluaisin tietää enemmän. Ja se Kiina tuli sitten siitä ja kävin sitten vierailemassakin Uudenmaan liiton kanssa huhtikuussa. Kiinassa käytiin Zhejiangin maakunnassa, joka on semmoinen pieni Ranskan kokoinen asukasluvultaan maakunta. Siellä oli 50 miljoonaa ihmistä ja Hangzhou pääkaupunki. Ja Uudenmaan liitto ja tämä Zhejiangin maakunta oli tekemässä vaihtoa ja tuli sitten puhetta, että mitä jos esiteltäisiin vähän niin kuin kiinalaisia elokuvia. Ja siellä Hangzhou on, niin sanotaan Kiinan Hollywoodiksi. Semmoinen Kiinan Hollywood on myös Pekingissä ja Shanghai, se on niin valtava maa. Mutta sitä kautta se oikeastaan sitten tuli. Mä tiesin, että siinä on aina pieni riski, kun esimerkiksi osatella Unkarin poliittista tilannetta, niin se voisi mun mielestä tulla parempi. Jos ajatellaan Kiinan poliittista tilannetta, se voisi olla parempi. Mutta tavallaan mun mielestä se dialogin pitää niin kuin olla mahdollista siitäkin huolimatta ja odotan innolla näitä kiinalaisia elokuvia.
Mietin vaan tuossa nimenomaan tätä poliittista tilannetta. Eikös kuitenkin elokuvassa aina jollain tavalla ilmennetä semmoista sen politiikan alla möyryävää tunnetta tai jotain semmoista, mikä ennakoi ehkä jotain tulevaa myös. Sehän on niin kuin mielenkiintoista.
Sensuurin tasosta.
Niin, ja tämä olisi ollut mun kysymys, että kuinka paljon niin kuin Kiinassa sitä sensuroidaan sitten. Niin.
Mutta tämä sensuurikin on siinä mielessä kiinnostavaa, että elokuvan tekijöiden, niiden pitää keksiä vielä ovelampia tapoja saada se niiden viesti sieltä läpi. Tietysti ideaalitilanne olisi, että sitä sensuuria ei olisi.
Mm-hmm. Mä katsoin itse asiassa näiden elokuvien trailerit, ja ne olivat visuaalisesti ihan todella kauniita, ja ilmeisesti tämä kiinalais-ranskalainen Biganin ohjaama Long Day's Journey into Night on erityisesti saanut kiitosta
sitä visuaalisuudestaan.
Kyllä.
Mä oon kasvanut sen traileri.
Ja yksi näistä elokuvista on lauantaina näytettävä Renny Harlinin ohjaama kauhumysteeri-elokuva Bodies at Rest. Onko sekin nyt juhlaennakkonäytös? Se on saanut kyllä elokuussa jo.
Sehän on melkein jopa niin kuin muun maailman ensi-ilta, että sen ensi-ilta oli Kiinassa 16.8.
Kyllä.
Rennille onnittelut, se pesi Angry Birdsit ja Jackie Chanit ja kaikki siellä. Renni on tällä hetkellä tekemässä seuraava elokuvansa äänitöitä Losissa, josta lentää sitten Hyvinkäälle. Ei nyt ihan suoraan Hyvinkäälle, mutta siihen Helsinki-Vantaalle ja sitten menee 30 minsaan sitten Hyvinkäälle. Niin hänellä on tosiaan sitten Bodies at Restin muun ensi-ilta. Totta kai Hyvinkäällä 50-luvulla rakennetussa elokuvateatteri Kinomassa.
Tietenkin.
Kova.
Meikkaan, että 237 paikkaa tulee täyteen nopeasti, että kannattaa käydä ostamassa liput.
Renny Harlinhan oli meillä täällä Tuukka Pasasen vieraan samassa ohjelmassa Kulttuuri Ykkösessä tuossa jokunen viikko sitten. Ja itse asiassa Tuukka Pasanen kysyi häneltä vähän saman kysymyksen, minkä Anna Puu tässä nosti esille. Eli juuri tähän, että miten vapaata elokuvan tekeminen on Kiinassa ja kiinalaisille. Ja Kiinahan on levittänyt propagandaansa Suomessa kaupallisen radion kentällä aikaisemmin osana Radio Classicin ohjelmistoa. Se on hyvin mielenkiintoista Tampereelta käsin. Ja mä vähän mietin, Antti, sä et varmaan haluaisi ehkä puhua tästä, mutta jotenkin mä mietin, että ovatko kuitenkin kiinalaiset elokuvat jollain tavalla semmoista pehmeää poliittista vaikuttamista meidän länsimaiden suuntaan?
Se voi hyvin olla tietysti sillä tavalla. Sitten jos ajatellaan niin kuin Hollywood-elokuvia, niin samalla laillahan siellä vaikutetaan ja varmaan monen muunkin elokuvamaan elokuvissa.
Mutta ei ihan samalla tavalla, vaikka no, niin kuin mielestäni.
No niin kuin tuossa sanoin, niin en niin hyvin tunne kiinalaista elokuvaa ja se oli myös yksi syy, minkä takia Kiina on Red Carpetissa vierailumaana. Ja odotan innolla sitä dialogia, mikä sen festivaalin aikana siellä syntyy.
Miten niissä esitetään vaikkapa julkinen hallinto tai valtio? Löytyykö niistä koskaan pahiksia?
Edelleen en osaa ihan vastata.
Minä nostan käteni pystyyn. Mä oon ehkä enemmän katsonut semmoisia vähän artsuleffoja, jotka on tullut Kiinasta. Joo, niin kuin enemmän tätä niin kuin rakkautta ja anarkiaa osastoa. Ja ne on yleensä, ne kertoo enemmän tämmöisistä niin kuin alakulttuureista, joten mun on tosi vaikea niin kuin sanoa, että siellä ehkä valtio nähdäänkin sitten jonkunnäköisen pahiksen roolissa, mutta ei sitä mun mielestä ainakaan niissä elokuvissa, mitä mä oon nähnyt, niin muistaakseni ole mitenkään alleviivattu tai tuotu esille.
Ja yleensä alakulttuurit ovat vaarallisia, jos puhutaan sitten tällaisista kontrolloiduista valtioista. Eli jos alakulttuuria saa esittää jollain tavalla muuten kuin negatiivisessa tavallossa, niin voihan ajatella, että se on tietynlaista ilmaisuvapautta jo itsessään.
Niin, ja tuossa on aina monta puolta. Toisaaltahan kaikki kulttuuri, elokuvatkin on aina ollut myös äänitorvi, joko peitetysti tai suoraan. Toisaalta yleisö on viimeinen väkijoukko, jota kannattaa aliarvioida. On huikea mielenkiintoista nähdä niitä leffoja enemmän ja tutustua niihin. Ehkä myös nähdä noita puolia siellä, jos niitä siellä on. Mäkään en tunne kauhean hyvin kiinalaista leffaa. Mutta kyllähän kun katsoo nyt vaikka jälkikäteen vaikka oman lapsuuden neuvostoliittolaisia lastenleffoja, niin kyllä siellä kaiken näköistä viestiä aika paljon on luettavissa, eikä ne kaikki välttämättä ole hallintoa tukevia. Että tosi jännä nähdä. Ja sitten on toisaalta vielä sekin puoli, että ihan niin kuin Antti sanoi, että kyllä me varmasti taas myöskin ollaan tosi paljon imetty Hollywood-vaikutteita koko elämämme aikana, niin hyvässä kuin pahassa ja jossain toisessa kulttuurissa sitten toisinpäin. Et tosi monimutkaisia asioita, mutta vastaus ei musta ainakaan ole se, että suljetaan pois, vaan nimenomaan se, että mitä enemmän nähdään ja opitaan ja pystytään tutustumaan.
Niin tosi laaja kirjo, niin. Ollakseen kuitenkin ihan valtavan iso maa.
Niin ja sitten tavallaan niin. Se, että kun kysyt sitä, että mistä Kiina-Suomi-elokuvayhdistys sai alkunsa, niin kyllä se lähti ihan siitä aidosta kiinnostuksesta, että mitä se elokuvan tekeminen siellä Kiinassa on. Ja nyt tavallaan, kun se yhdistys on laitettu alulle, niin nythän mä sanotaan, että jos vuoden päästä kysyt samat kysymykset, niin toivottavasti osaan vastata paremmin. Ja sitten myös se, että olisi hieno nähdä niin kuin suomalaisten ja kiinalaisten elokuvan tekijöiden yhteistuotantoja ja saada sitä kautta myös niin kuin sitä tietämystä.
Nyt tosiaan Renni Harlinin ohjaus on ollut jo kiinalaisilla markkinoilla, kuten kerroit, että se on menestynyt siellä oikein hyvin. Mitä tapahtuisi, jos me veisimme vaikka tämän Olen suomalainen -elokuvan, Kari Tapion tarinan kiinalaisille? Minkälaista vastaanottoa povaisitte?
No nyt kun mä olin siellä silloin huhtikuussa käymässä Pekingissä, niin siellä oli Pekingin elokuvajuhlat ja siellähän oli Solar Filmsin mielensä pahoittajan porukka Tiina Lymi etunenässä ja vastaanotto. Mä en valitettavasti aikataulujen takia pystynyt jäämään sinne, mutta kuulin, että oli ollut ihan mieletön kokemus ja olivat ottaneet elokuvan tosi hyvin vastaan.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja täällä studiossa kanssani ovat Red Carpet -elokuvafestivaalin perustaja ja taiteellinen johtaja Antti Luusuoniemi, elokuvajurystä jäsen, muusikko Anna Puu ja juryn puheenjohtaja, elokuvatuottaja Aleksi Hyvärinen. Haluan vaihtaa muutaman sanan lapsista ja nuorista täällä Red Carpetissa. Tässä tänä torstaina alkava ja sunnuntaina päättyvä Red Carpet järjesti nuorille työpajoja, joiden tulokset nähdään täällä festivaalilla. Minkälaisia lyhytelokuvia syntyy?
No Red Carpetin filosofia on alusta lähtien ollut se, että nuorille pitää tarjoa keinoja ja välineitä kertoa tarinoita. Mä en olisi itse tällä alalla, jos Hyvinkään kaupunki olisi 90-luvulla tarjottu tämmöistä vihreä ikkuna -työllistämispajaa, missä oli teatterilinja, niin se saattaa olla hyvin pienestä kiinni. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä pelasin Hyvinkään Tahkospesäpalloa. Mä en tunnu ketään näyttelijää, mutta mä olin aina kokenut, että mä haluaisin näytellä. Ja tavallaan sen vihreän ikkunan kautta, ja siellä oli semmoinen vetäjä kuin Teuvo Ahokas, joka sitten loi muuhun sitä uskoa, että haet teatterikorkeakouluun ja pääsin. Niin sitä kautta on tässä niin kuin ammatissa ja näin poispäin. Niin se, että miksi Red Carpetissa järjestetään näitä nuorten työllistämispajoja, että ei työllistämispajoja, vaan näitä workshoppeja ja se, että sieltä saa sen ehkä sen pienen pushin sitten niin kuin eteenpäin.
Minkälaisia filmejä sieltä syntyy?
Niitä ei ole vielä kuule nähnyt kukaan. Ne on ensi illassa vasta Red Carpetissa, eli tulevana lauantaina.
Jännittävää. Mitä tiedetään siitä, että minkälaisia nuoria tänä vuonna hakeutui mukaan? Oliko tunkua? Pääsivätkö kaikki mukaan?
Meillä oli siis useampi workshoppi. Yksi oli semmoinen yhteistyössä hyvinkääläisen yhdistyksen kanssa tekemä tämmöinen käsikirjoituskilpailu 5-9 luokkalaisille. Ja sen käsikirjoituskilpailun voittajan käsikirjoituksesta tehtiin elokuva, joka näytetään nyt sitten festivaaleille. Sen lisäksi meillä oli 8 mm-kilpailu, jossa yhteistyökumppani oli tämmöinen perinteikäs P. Mutasen elokuvakonepaja. Ja siinä oikeastaan ainoana niin kuin sääntönä oli se, että se leffa saa olla vain yhden 8 mm-rullan mittainen, eli noin 3 minuuttia. Ei ollut ikäraja eikä mitään. Mm-hmm. Ja sitten sen lisäksi Hyvinkään kaupungin nuorille, niin tämmöisellä puhelimella, että koko puhelimella nykyään pystyy tekemään mitä vaan, niin sillä on tehty paljon elokuvia. Näitäkin näytetään Red Carpetissa. Ja sitten tavallaan se isoin workshop, mikä on järjestetty kolmantena vuonna peräkkäin, ja se tehtiin tänä vuonna vielä Vieremällä. Ponsse oli siinä yhteistyökumppanina, niin sitten saatiin niin kuin vielä enemmän kansallinen, niin ne oli 16-20-vuotiaita nuoria. Ja kahtena aikaisempana vuonna, kun se on järjestetty, niin kaikki ne, ketkä on ollut niissä, niin on tavalla tai toisella hakeutunut opiskelemaan alaa.
Oho.
Ja tämä oli just se, mitä tämä Mete Sasioglu, joka kuratoi nämä lyhyt elokuvat, ja sitten Jori Grönruus oli tänä vuonna vetämässä. Että aika laajalla rintamalla täytyy sanoa, ollaan niin kuin edetty tässä asiassa.
Nyt kannattaa vanhempien varoa, että päästäänkö ensi vuonna sitten lapsia näihin workshoppeihin, että iso riski on joutuu alalle.
Minusta ei tullutkaan lääkäriä.
Niin on se. Mutta toisaalta niin mä luulen, että on se ala tavallaan mikä tahansa, ihan kaikista tuu näyttelijöitä tai elokuvaohjaajia tai kuvaajia, niin tarinan kertominen on ihan valtava hieno taito. Ylipäänsä se, että uskaltaa mennä ihmisten eteen laulamaan tai ihan mitä tahansa. Että mun mielestä tarinoitahan me tässä välitetään koko ajan toisillemme.
Niin ja ylipäätänsä mun mielestä se on niin tärkeää valjastaa ihmisten mielikuvitusta. Sekin on semmoinen asia, joka meillä on luonnostaan ihan lapsesta asti, mutta jossain vaiheessa me vaan unohdetaan se, jos me ei harjoiteta sitä tarpeeksi.
Mihin se unohtuu?
Kaikkeen kunnolla olemiseen.
Mitä tarkoitat?
Sitten meidän pitää ruveta käyttäytymään ja olemaan niinku tekemään kaikkea niitä normiarkiaskareita. Sitten se unohtuu sinne jonnekin, jos et sä välillä päästä sitä valloilleen ja tee jotain, valjasta sitä johonkin.
Ja sinulla se on musiikki?
Minulla se on kyllä biisien kirjoitus. Mutta kyllä mä oon itse asiassa myös käsikirjoittanut pari omaa musavideoni ja näin poispäin. Että kyllä se on mukavaa semmoinenkin puuha.
Mihin elokuviin te itse ihastuitte lapsina ja nuorina? Aleksi Hyvärinen.
Apua, tämä on niin vaikea kysymys, kun niitä on niin paljon.
Stand by me.
Ehdottomasti, muuten älyttömän hieno leffa. Mä just tuossa stressasin, kun joku mainitsit, että aiot tällaista kysyä aikaisemmin, että mitä mä nyt sanoisin. Mulla kyllä täytyy sanoa, että mä aika paljon katoin leffoja ja tämmöisenä kasari-ysäri lapsena ja nuorena, niin siellä oli kyllä ne, varmasti nämä riemukuplat ja muut pyöri ihan niin kuin kellä tahansa muullakin. Ja sitten jos pitäisi sanoa yksi semmoinen mieleen jäänyt niin kuin NS katuuskottava leffa, niin se on Kurosawan Dersu Usala. Jostain ihmeen syystä mä pienenä muksuna tykkäsin sitä ihan kauheasti. Ja se, tietysti se on hieno leffa, mutta mun elokuvamaku ei suinkaan kuvasta mun elokuvamaku lapsena, mutta se oli jotenkin semmoinen, että se kaikki erämeininki ja se tyypin taitavuus ja kaikki se niin kuin vetosi muhun kauheasti. Ja se on aina semmoinen, että mä oon käyttänyt knoppina, kun pitää vaikuttaa fiksummalta kuin onkaan.
Se on seikkailua.
Niin, siinä oli kovasti seikkailua. Mutta muuten mä oon kyllä katsonut tosi paljon ihan vaan kaikkia leffoja ja kyllä ne isot merkkipaalut on just nämä Stand By Me:stä Tähtien sotiin ja muihin. Et siellä mun meni Tähtien sota ukoilla leikkiessä mun lapsuus. Sitä se oli.
Anna Puu.
No se vähän riippuu, että minkä ikäinen mä oon ollut, mutta silloin ala-asteikäisenä, jos mä muistelen, että elokuva, jota mä katsoin useasti, joka oli esimerkiksi mun isovanhempien luona VHS-kasetille nauhoitettu, ja katsoin sen siellä joka kerta, kun kävin, niin oli Eddie Murphyn prinssille morsian.
Kyllä.
Ihan loistavalle.
Se on edelleenkin.
Siitä tulee kakkososa.
Siitä tulee kakkososa.
Älä viitti,
siitä tulee kakkososa. Mä en ottanut kyllä mitään leffaa niin paljon kuin sitä viime aikoina.
Ihan ihanaa. Ja sitten taas, kun mä siirryin, no en ollut vielä yläasteella silloin, mutta semmoinen leffa, jonka mä niin kuin joka ikinen kerta, kun se tulee televisiosta ja jos satun avaamaan oikean kanavan oikeaan aikaan, niin katson sen, vaikka se kestää tolkuttoman pitkään, niin on Forrest Gump. Ja siinä on myös erinomainen soundtrack, joka on todella tärkeä elokuvassa.
Entä Antti Ruusuaniemi?
Mä dikkailin nuorta Tom Hanksia, Turner ja täystuho. Sitten tämä Big, kun se kasvaa lapsesta isoksi
yhdessä.
Siinä on jotain semmoista, mistä niinku pääsi kurkistamaan aikuisten maailmaa. Sitten mä muistan, mä olin kerran Kuumeessa tosi pitkään, että mä kattelin kaikki mahdolliset jutut, niin Bodyguardin mä katsoin varmaan 10 kertaa, mä halusin olla Kevin Costner ja sitten sitten mä muistan, Talvisota oli mulle iso juttu, siitä tuli tästä Parikan elokuvasta, tehtiin myös TV-sarja ja pelasin silloin myös jalkapalloa ja sitten ton pesäpallon lisäksi ja mä äänitin sitten VHS-kasetille kaikki ne 5 jaksoa, mutta sitä vikaa mä en sitten kerennytkaan, kun se peli oli myöhässä ja mä itkin karvaita kyyneleitä siitä, että kyllä on isoja juttuja tuommoiset niin kuin nuorena katsotut elokuvat. Ne muistaa kyllä vieläkin ne fiilikset, nyt kun sä, ja Notting Hill. Sitten mä olin jo vähän vanhempi ja mä muistan, menin katsomaan, että ei jumalauta, mä haluan näyttelijäksi, toi on niin huikea. Mulla tuli niin hyvä fiilis siitä elokuvasta. Ja sehän elokuvat parhaillaan, no tekeehän se paljon muutakin, mutta että kyllä se saa niin kuin myös nauramaan.
Astutaan seuraavaksi elokuvateattereiden hämäristä ruuhkabusseihin, yöjuniin, lentokoneisiin, hotelleihin, ihan tavallisiin olohuoneisiin ja miksei vaikka makuuhuoneisiinkin. Suoratoistopalvelut Netflix, Amazon ja muut tuottavat omia elokuviaan, ohittavat kokonaan elokuvateatterilevitysvaiheen ja tarjoavat nämä tuotteet kuluttajalle katsottavaksi missä ja milloin vain. Mukaan näihin tuotantoihin ovat lähteneet suuret leffastarat ja tunnetut ohjaajat. Miten sinä, Antti Ruusuaniemi, suhtaudut tähän uuteen jakelukanavaan? Millä mielellä tervehdit sitä?
No se katsojana on ihan fantastista, että sä voit päättää just milloin sä katot ja mitä katot ja milloin katsot. Ja sitten se, että kun näillä suoratoistopalveluilla on rahaa, niin mä luulen, että se on, jos ajatellaan ihan elokuvan tekijöitä, ketkä siihen on lähtenyt, niin kyllä aika vapaat kädet näyttäisi olevan, että niille ei ole sitä tavallaan stressiä siitä, että onko tämä iso elokuvateattereissa, vaan että ne pystyy oikeasti niin kuin tekemään jotain semmoista, että mikä heitä oikeasti kiinnostaa. Mä luulen, että se voi olla hyvä juttu.
Elokuvatuottaja Aleksi Hyvärinen nyökkäsi täällä tässä rahoituskohdassa.
Mä nyökkään aina kaikille, mitä Antti sanoo.
No teillähän on ihan terveä suhteessa.
Eikö, noin suoratoistopalveluthan, varsinkin kuluttajan näkökulmastahan se on ihan loistava.
Kyllä.
Loistava juttu. Sitten tietysti se on iso muutos. Siinä rytisee aika paljon semmoisia vanhoja rakenteita, jotka on ollut tosi hyödyllisiä, mutta tulee myös uusia tilalle. Ja niin kuin kaikki muutokset, niin se on samalla aikaa ihan upea juttu ja samalla aikaa vähän pelottava ja jotain jää ikävää ja jotain uutta sitten kanskin aina saadaan. Mutta että rahoitusmallit ja moni muu asia muuttuu. Mutta se, mikä nyt on hienoa, jos puhutaan tämänhetkisestä tilanteesta, niin Suomessakin on tosi paljon yhtäkkiä käynnissä kaikkea. Ja kyllä se liittyy tähän muutokseen myös. Mm-hmm. Että hirveä määrä TV-sarjoja ja leffoja työn alla. Voiko niitä sanoa edes TV-sarjoiksi? Sarjamuotoisia tarinoita tulossa. Ja se on aika makea juttu.
Mainitsit tuossa, Aleksi Hyvärinen, hyödylliset rakenteet, joita häviää. Mitä ne voisivat olla tai mitä ne ovat?
No se menee ehkä sitten sinne, no otetaan nyt vaikka esimerkki. Oli kivaa, kun myytiin DVD:itä. Niitä myytiin 20 kappale. Nyt sitä ei enää tehdä. Se selvästi vaikuttaa jokaisen tuottajan arkeen sillä, että se raha tulee erilaisista lähteistä ja vähän erilaisina summina. Sitten jotain muuta tulee aina tilalle ja onneksi ihmiset vaan katsoo enemmän ja enemmän leffoja ja kuluttaa mediaa. On sitten erilaisia tapoja, mutta hetken aikaa tietysti sitä harmiteltiin. Mm.
Sama se on. Sama kehitys on tapahtunut elokuvamaailmalle kuin mitä musiikissakin, että suoratoistopalvelut rulettaa. Mutta täytyy sanoa myös kyllä noista Netflixin esimerkiksi omista elokuvista, että enpä mä sieltä kyllä ihan hirveän montaa hyvää elokuvaa ole kohdannut. kaikella rakkaudella. mutta et siellä voi olla isoja nimiä ja isoja ohjaajia, mutta jotenkin niin kun, en tiedä, onko se sitten se, että ne tehdään jotenkin hirveän kovalla kiireellä tai en osaa sanoa. Niin, mutta en ole kyllä nähnyt ihan hirveän laadukkaita elokuvia vielä.
Siinä on myös se puoli, että niin pitkään me on totuttu siihen, että ne Suomen saavuttaa maailmalta leffat, jotka on jollain lailla tosi valikoitunut jo.
No se on ihan totta.
Ja nyt meillä yhtäkkiä onkin pääsy suoraan sinne sourcelle ja sieltä tulee kaikki se ja meillä on pääsy siihen kaikkeen. Että ennen vielä kävi niin, että aika monta väliporrasta valitsi sen leffan ja ne laineet sai lyödä aika pitkälle, että se leffa löysi Suomeen. Se oli aina semmoinen jonkinnäköinen kerma sieltä päältä sitten kuitenkin. Ja sitten leffoi tähän niin valtavasti jo pelkästään vaikka Jenkeissä, saatikkaista koko maailmassa. Joskin, ja toisaalta aika hienoakin, että se valikoimasta laajenne.
Joskin nyt kun muistelen videovuokraamoiden hyllyjä, niin kyllä sinne päätyi ehkä muutakin kuin sitä parasta priimaa. Mutta ehkä jos puhutaan nyt elokuvateatterilevityksestä, niin se on eri asia.
Mä muistan silloin, kun asuin vielä Lauttasaarissa, ollut 2004, 5, 6 tai semmoista, niin mä menin elokuvavuokraamoon ja siellä oli hylly. Rakkautta ja anarkia.
Rakkautta ja anarkia.
Ja siellä oli ihan fantastisia elokuvia. Se oli niin kuin tavallaan kurkistus ehkä siihen, mitä nyt sitten pääsee näiden suoratoistopalvelujen kautta.
Kyllä. Mikä olisi unelmiesi kotimainen elokuva, jos taivas olisi rajana vain? Minkälainen se olisi? Mistä se kertoisi? No, Anna puu nauraa, mutta Antti
tuli
Luusuani
mieleen,
että
olisiko se Antti semmoinen niin kuin Bing John Malkovich, mutta joo, niin kuin Bing niin Antti Luusuani.
Mä luulen, että mikä, jos jotenkin unelmista, niin eihän sen tarinan tarvitse olla välttämättä kauhean niin kuin iso, vaan sen pitää olla oivaltava. Ja tavallaan olisi hauska tehdä kerran elokuva, että siinä ei tarvitse tehdä kompromisseja ajan tai rahan käytön kanssa. Eli se käsikirjoitus olisi ihan oikeasti valmis, kun ruvetaan kuvaamaan. Ja kaikki näyttelijät, jotka siihen on haluttu, on päässyt siihen. Ja ohjaaja on innoissaan ja on oikea kuvaaja. Ehkä se lähtee jostain semmoista. Tällaisia töitähän tulee aina välillä vastaan, mutta ei ihan joka päivä.
Mitä sanoo tuottaja Aleksi Hyvärinen? Sä saat Anna vastata viimeisenä yleisön edustajana.
No siis toi Vain taivas on rajanahan tietysti niin ohjaa heti miettimään tai järjetöntä historiallista spektaakkelia, mutta mä mietin sitä ihan samalla lailla, että olisi ihan tosi siistiä, kun osaisi tehdä leffa, jossa olisi mahdollisimman pieni, mutta merkittävä ja nokkela ja koskettava story, joka vaikka tapahtuisi yhdessä tilassa. Jos semmoisen osaisi joskus tehdä niin, että ihmiset pysyisivät naulittuna penkkeihin se koko leffa, niin se olisi tosi hienoa. Kyllä mä sitten jaan myös sen, että vaikka rajat yleensä aina tuo luovuuteen sitten lisää kierroksia, niin kyllähän me hirveän usein kamppaillaan sitten leffan tekemistä sen kanssa, että nyt kun meidän piti kuvata tätä ihanaa aurinkoista piknikkohtausta, niin sataa kaatamalla, mutta nyt me kuvataan. Ja se on tietysti sitten resurssikysymys ja sitten niitä on, ne kertautuu aina ja olisi se mahtavaa, että joskus saisi tehdä vaan kaiken just niin kuin ajatellut, mutta sitten toisaalta sen kääntöpuoli on se, että voi olla, että se menisi kolossaalisesti pieleen, että yleensä ne rajat on aika hyvän semmoisen tekemisen meininki. Mutta semmoinen joku pieni makea suljetun huoneen mysteeri vaikka, joka se olisi tosi hieno osata tehdä. Ne on vaikeita.
Antilla oli vielä joku.
Jos Anna miettii vielä, niin tuli vaan mieleen. Mä olin Tribeca filmfestivaaleilla ja törmäsin siellä sitten tähän John Hambergiin, joka ohjasi siihen aikaan toista tai kolmatta Meet the Fuckers-elokuvaa, eli Perhe on pahin. Ja tykkäsin hirveästi elokuvista ja sitten me kuvattiin niihin aikoihin Veijarit-elokuvaa, missä näyteltiin Leppilammen kanssa. Ja sitten tämä Hamburg kysyi muuta, että paljon se elokuvauspäin. Meillä on semmoinen, olisiko meillä 28? Oh, it's quite a small film. Sitten mä kysyin, paljon sulla on sitten, well, we have 100 days. Eli sillä oli 100 päivää. Mä olin, selvä. Se kysyi budjettia. Meillä on varmaan nyt 1,5 miltsiä, niin mä kysyin, miten budjetti. Niin oli 100 miljoonaa, eli niillä oli 1 miljoona per päivä. Eli silloin, jos ajattelee, että sä pystyt oikeasti hinkkaamaan sitä yhtä kohtausta yhden päivän ajan, niin silloin ei kyllä varmasti joudu tekemään kompromisseja minkään sään tai valon tai jonkun muun tämmöisen asian kanssa. Ja sitten tästä pienistä tarinoista, mitkä kasvaa niin kuin ainakin, mulla on hyvä esimerkki tähän, kävin katsomassa tämän Magic Life of V, joka on dokumenttielokuva, joka on nyt elokuvateattereissa, Veera Maaginen elämä. Ja todella simppeli idea, ja niin koskettava ja niin jotenkin maailmoja avaava, että suosittelen elokuvateatterista tällä hetkellä.
Anna Puu, saat päättää tämän lähetyksen keskusteluosuuden. Unelmiesi kotimainen elokuva.
No unelmieni kotimainen elokuva on ihan pätee kaikkiin unelmien elokuviin. Se on sama kuin, että jos sä käyt katsoa jonkun ihan mielettömän päräyttävän keikan, niin se vaan avaa tosi monta tunnekanavaa. Sä voit yhdessä kohtaa nauraa ihan täysin ja sit 2 minuutin päästä vedetään matto alta ja sit sä oot kyyneleet silmissä. Ne on niitä parhaita tilanteita.
Tunteita.
Just.
Kiitos hienosta keskustelusta Anna Puu, Aleksi Hyvärinen ja Antti Luusuoniemi.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Red Carpet -elokuvafestivaalia vietetään Hyvinkäällä torstaista sunnuntaihin tällä viikolla. Tätä lähetystä oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja Kulttuuri-Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Kulttuuri-Ykkösen vetää Tuukka Pasanen, jonka vieraana on vuoden nuori taiteilija Nastia Säde-Rönkkö. Keskiviikkona Pia-Maria Lehtola vie meidät Helsingin musiikkitalossa oopperaan ja Reinin kullan kimallukseen. Torstaina Jakke Holvas ottaa käsittelyyn psykoterminologian käytön taiteessa ja kulttuurissa. Perjantaina kisastudiomme kokoontuu Helsingin keskustakirjaston Oodin 3. kerroksessa. Olet lämpimästi tervetullut paikan päälle tapaamaan meitä ja seuraamaan suoraa lähetystä. Keskustelemassa ovat kosmologi Kari Enqvist, kulttuuriahmatti ja yrittäjä Anna Moilanen ja muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkola. Kiitos seurasta ja ihanaa elokuun viimeistä viikkoa.